Vivimos en tempos de un cambio continuo, de unha veloz evolución dos acontecimentos sociais e políticos. Hoxe na era da tecnoloxía, das redes sociais, de obsolescencia cada vez máis curta e programada, hai algo que, sin embargo, todavía perdura e que ten un valor en sí mesmo, que é un símbolo da nosa identidade persoal e cultural, iso é o patrimonio cultural. O patrimonio cultural ten valor en sí mesmo. Pero non debemos esquecer que o patrimonio cultural cambia, como cambia a sociedade na que se atopa, e tamén cambia a visión do patrimonio cultural. De iso debese xa o patrimonio cultural desde un punto de vista vertical, como algo a protexer, e pasou a ver como un elemento que a ordenación do territorio, que a paisaxe, que o urbanismo ten en conta como mecanismo de evolución económica e social da súa contorna. E a relación do patrimonio cultural con estas disciplinas debe existir, é necesaria. Pero é fundamental que estas disciplinas observen o patrimonio cultural non como un obstáculo ao desenvolvemento sostible, senón como algo que hai que conservar, que hai que protexer e que é un elemento integrador para unhas cidades máis sostibles, máis modernas e máis desarrolladas. Ben, isto dependerá o logralo dunha importante concienciación social. Pero se falamos, por exemplo, do turismo, que é o que está orientado fundamentalmente o curso hoxe, a visión que do turismo, que o turismo faga do patrimonio cultural, é moi importante para determinar se o turismo beneficia o patrimonio cultural ou, polo contrario, pode ser un perigo. Desde este punto de vista, temos que ter en conta, pois, a xestión turística que do patrimonio cultural se faga, que debe basearse na conservación do ben, que debe basearse en que gran parte dos beneficios turísticos revirtan na conservación do patrimonio cultural nun control dos usos turísticos, fundamentalmente. E conceber o patrimonio cultural como algo que temos que conservar como un elemento integrador, como un elemento vertebrador. E se existe un elemento vertebrador do patrimonio cultural na nosa comunidade autónoma, ese é o Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago, e se existe unha identidade cultural europea, debe ser o mesmo. Nel conviven distintas linguas, distintas costumbres, distintas músicas, distintas lendas, distintas tradicións, e o fan no respeto á diversidade cultural. Soamente unha ollada aos peregrinos amosa o valor do respeto á cultura do outro. Nesa labor vertebradora, Galicia ten unha gran responsabilidade, xa que todas as rutas do Camiño de Santiago confluen na nosa comunidade autónoma. A xestión turística do Camiño de Santiago debe ollar ao mesmo como agregador de valores culturales e debe partir do respeto á diversidade cultural que atopamos no camiño, pero partindo para respetar ao outro de respetar a nosa propia cultura. Si teño que agradecer á persoa que me acompaña, a Xesús Luis Barreiro Rivas, que vai a abordar esta cuestión do Camiño de Santiago como elemento vertebrador do patrimonio cultural e do turismo, a súa disponibilidade a asumir esta función. Xosé Luis Barreiro Rivas é doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía e licenciado en Filosofía pola Universidade Complutense de Madrid. Iniciou a súa docencia na Facultade de Ciencias Económicas da Universidade de Vigo. Dende 1996 é profesor de Ciencia Política e da Administración da Universidade de Santiago de Compostela, autor de numerosos libros e artigos sobre ditas materias, vicepresidente e consellero da Presidencia da Xunta de Galicia entre o ano 1982 e 88, diputado do Parlamento de Galicia entre 81 e 89, exerce na actualidade como analista político no Grupo Voz. Entre os anos 2006 e 2013, exerceu como director do Centro de Docencia e Investigación da Universidade Internacional Menéndez Pelayo, en Galicia. Entre os anos 2002 e 2010, dirixiu o Departamento de Ciencia Política e de Administración da Universidade de Santiago de Compostela. Dirixe o Máster de Marketing, Consultoría e Comunicación Pública que se imparte na USC e é director da Revista de Investigacións Políticas e Sociolóxicas que se edita pola Universidade de Santiago de Compostela. Así que, sen máis, e reiterando o meu agradecemento, doulle paso ao señor Barreiro Rivas.
Bos días a todos. Moitas gracias, en primeiro lugar, á Escola de Administración Pública por invitarme a dar esta conferencia inaugural. Tamén lle dou as gracias a Isabel Novo Castro pola presentación, por acompañarme neste momento na mesa para que abramos o curso, que seguramente ha de ser do seu máximo interés. Escoitando o meu currículum e vendo que algunhas cousas xa non son, porque estou no camiño das dimisións sucesivas cara á miña xubilación, deime conta de que eu xa son patrimonio con patas, non? Por tanto, pues son un bo exemplo para reflexionar sobre estas cousas, a ver se conservamos a esencia e os valores ou nos imos convertindo simplemente en, digamos, casa de musgos e líquenes para as sociedades novas que nos ven de outra maneira. Bueno, a ver, vou recordar dúas cousas para empezar. Hai un ano, non máis, nunha clase, pregunteille aos meus alumnos, primeiro, se iban moito pola catedral, se habían de vez en cuando, se entraban a vela. As respostas non foron moi satisfactorias, non? Os poucos que dixeron que sí, que de vez en cuando que entraban na catedral e que a iban a ver, pregunteilles unha cousa que a mí sempre me interesa moito, que se lles gustaba máis a catedral cando iban, cando habían na súa función de culto, por exemplo, nunha ceremonia solemne, ou cando habían sola, en silencio, pois un día de febreiro, ás 6 da tarde, non? E a maior parte das respostas foron que lle gustaba máis cando habían sola. Para min é moi, moi descorazonador eso, porque creo que cando un vai á catedral e lle gusta vela sola, tamén, eu diría que se tamén gusta vela sola, pois evidentemente parece que non entende o que é unha catedral, o que é a función, como é unha casa frecuentada polas multitudes constantemente, usada para un obxectivo determinado, entendida nunha perspectiva esencial que é a do culto, neste caso a do culto cristiano-católico, non? Por tanto, pois teño un pouco a sensación de que para algúns a catedral pode ser o mismo que un castelo perdido nunha soidade agreste, e que nun momento determinado pois nos encontramos nunha sala máis ou menos agradable e nos sentimos acollidos por unha determinada estética, pero que non distinguimos unha cousa. Ao mesmo tempo recordo tamén cando saleu a famosa recopilación do canto gregoriano que fixeron os monxes da abadía de Santo Domingo de Silos, lendo a primeira crónica que saleu daquela grabación, pois un experto pois veu a decir que era un disco que seguramente iba a ter moito éxito tal, porque tiña unha música moi relaxante. Claro, eso debía ser pecado mortal, es decir, do canto gregoriano que é relaxante, ¿verdad? Casi diríamos que é casi todo menos eso, ¿no? Por tanto, quere decir que tampouco non entendemos nada sobre esas cuestións. De tal manera que patrimonios de unha excepcional pervivencia e profundidade na súa visión van sendo conservados, eso sí, durante moito tempo conserváronse porque non había cousa millor, por tanto a conservación era un elemento económico, non conservamos unha catedral porque non tiñamos recursos para facer outra. De feito, onde había recursos non sempre se conservaron magníficas catedrales, non? Tiráronse magníficas catedrales para facer outras máis magníficas ou mellor, pero en todo caso perdendo a perspectiva de como se iban xenerando os estilos artísticos e a propia funcionalidade dos edificios, etc. Por tanto, de alguma maneira, fomos agredindo o patrimonio. Pero nunha parte moi importante conserváronse por razóns económicas, porque non había outra cousa, non se inventara nada mellor, non? Pero a medida que as sociedades empezaron a enriquecerse, empezaron a poder ter outros usos alternativos, distintos, moitísimos amueblamentos para poder desenvolver a súa vida e as súas actividades, pois evidentemente foron transformando a interpretación das cousas. Pode chegar un momento en que pensemos que nun pub pois non queda mal os monxes de Santo Domingo de Silos cantando gregoriano do século VIII, do século IX. Desde o meu punto de vista, iso é un empobrecimento extraordinario para unha sociedade que se considera culta, para unha sociedade que dá a sensación de estar ao cabo da rúa e que, por tanto, neste momento podería ter ademais unha visión plural de todos esos patrimonios, que en vez de estarlos facendo plurales, o que estamos é simplificando, estámoslos, por decir de alguma maneira, adaptando a unha interpretación que casi sempre é devaluadora e casi sempre é simplificadora deses procesos. O Camiño de Santiago en patrimonio cultural é Santiago tamén, non é? O Camiño de Santiago é patrimonio cultural en sí mismo, que podríamos como podríamos definir primeiro, aínda que poida parecer unha inicialmente unha heresía, ¿verdad? Podíamoslo definir como un patrimonio inmaterial, espiritual. ¿Por qué? Porque o Camiño de Santiago é un concepto antes de facerse unha realidade. O Camiño de Santiago surde con unhos objetivos, con unhos destinos, con unha simboloxía e con unhas finalidades que podríamos denominar pedagóxicas e participativas da sociedade, antes que teñen a súa virtualidade antes de convertirse despois nun patrimonio cultural. Despois o Camiño vaise facendo efectivo, vaise facendo físico e acaba constituindo ao largo do tempo unha vía contra o que agora creemos o Camiño penitencial, no, era unha vía de alta capacidade rapidísima, no? Que estaba protexida a todos os efectos para que estuvera por encima das fronteiras, para que fora segura, para que saltara todo tipo de obstáculos para un camiño rápido, e que, por tanto, dentro das concepcións do camiño no século XI ou no século XII, XIII, era, desde todos os puntos de vista, unha vía impresionante. Por eso está chea, obviamente, de elementos que lle van servindo de orientación e que van facendo que cumpla a súa función. Evidentemente está chea de castelos e fortalezas que permiten que nunha etapa esencialmente insegura os camiñantes ofixesen seguros. Está cheo de normativas xurídicas que permitían que nun tempo que era esencialmente fragmentado desde os aspectos territoriales e do poder se pudera considerar como unha unidade desde, ao millor, pasando non xa solo o que daquela podían ser 20 ou 30 poderes feudales distintos, senón hoxe serían dous ou tres grandes países europeos distintos, sin que o peregrino tuvera que establecer, por decirlo de alguma maneira, tuvera que facer unha xestión complicadísima para trasladarse por esos sitios. Está cheo de lugares asistenciales, hospitales, etc., que estaban pensados para atender a xente que viña en moi distintos aspectos, non solamente, como chamamos hospitales no sentido tradicional, da sensación de que era para atender feridos e enfermos, eran hospitales para acoller a xente que facía ese camiño, a veces era xente potentada tamén, que utilizaba esos recursos para trasladarse a Santiago. Despois está chea, obviamente, de fitos de beleza, de artísticos que evidentemente resaltaban a profundidade, digamos, temática do camiño: enormes iglesias, mosteiros, catedrales, monumentos máis pequenos, cruceiros, tal, obras de enxeñería, pontes, canales, de todo, está cheo de todo o que finalmente o convertía nun gran patrimonio. Eso quédanos vivo nunha parte importante. Quédanos vivo é últimamente o que non estaba vivo, quedou vivo moito tempo, non? Pero o que non estaba vivo agora estámolo recompoñendo, non só en Galicia, senón no conxunto de España, en unha parte importante dos países de Europa. Sigue sendo interesantísimo, por exemplo, recorrer os camiños por Francia e por outros sitios, non? Pero estámolo reconstruindo. Non sei se o estamos reconstruindo de unha maneira que siga conectando coas seus motivos esenciales ou non o este facendo. E o estemos transformando noutra cousa que pode ser moi interesante, pero que pode ser unha cousa distinta. E con isto métome na materia un pouco do que pode ser este curso, non? A ver, o patrimonio, precisamente porque este é un patrimonio moi complexo, que ten unha perspectiva ideolóxica, que ten unha perspectiva física, cultural, perfectamente unificados, que ten forma parte sustancial da construción do Occidente Europeo, evidentemente, pois, para que non ten, é un patrimonio de excepcional importancia, de excepcional calidad. Nos témolo, ademais, no sentido máis esencial da palabra, de posuilo, que é o camiño que ven onde nos, e, por tanto, realmente somos os propietarios dese camiño, non só da parte que nos toca, que se percorra dentro do noso territorio, senón que, en términos espirituales, o camiño desde Alemania, desde Francia ou dos países escandinavos, ten unha orientación hacia un determinado destino que hai que describir de unha maneira adecuada para que manteña nesa interpretación o seu potencial, a súa capacidade de explicar e de transmitir mensaxes aos europeos, que é para o que nace. Precisamente aí está tamén a súa trampa actual, ¿verdad? Ten tanta importancia desde o punto de vista que podemos chamar físico e cultural, desde o punto de vista dos seus monumentos, e desde a idea tan atractiva, especialmente para os poderes públicos, de que convertido en como se chama ahora, ruta cultural europea, ¿verdad? Produce inmediatamente unos efectos tan importantes e tan desbordantes sobre a economía turística que podemoslo considerar en términos de análisis de xestión, podemoslo considerar un tesouro, ¿verdad? Está produciendo, evidentemente, para Galicia unos efectos extraordinariamente importantes, que son poñernos no mapa turístico cada vez máis competitivo de Galicia, de Europa e do mundo, poñernos ademais con un poder destacado e intensamente diferencial. Non é fácil ter unha cousa parecida ao Camiño de Santiago, non se poden construir. Ahora en España hai unha febre de construir rutas culturales, ¿verdad? Pero non é fácil imitar este modelo e por tanto, a tentación de explotálo ao máximo e de convertilo de alguma maneira nun aliciente comercial, nun aliciente propagandístico para vertebrar o conxunto da acción turística sobre o noso país, son moi grandes. E, ao mesmo tempo, que son as tentacións moi grandes, os éxitos a corto plazo son especialmente extraordinarios. Negar todo eso sería un absurdo, además non hai por que facelo, cada vez estamos centrándonos máis nese tema, neses aspectos. Desde o meu punto de vista, vou establecer aquí unha pequena diferencia frente a esta idea que, no fundo, alaba a pervivencia e o uso e a revitalización do Camiño de Santiago, desde o meu punto de vista, con unha visión extraordinariamente cortoplacista. Estamos nun momento en que o turismo se ahora nos remontamos, por exemplo, ao momento en que empeza a restaurarse Europa despois da Guerra Mundial, a partir de finales dos anos 50, o turismo empeza a ser unha actividade que se considera esencial tamén polos países máis civilizados e máis avanzados. Os países máis industriales, que teñen máis capacidade de enriquecemento por outras vías, empezaron a considerar fundamental o feito de ser potencias turísticas. E, para iso, traballaron todos os recursos que tiñan, ¿no? O patrimonio é un gran a paisaxe, son grandes recursos, pero utilizaronos todos, os que tiñan playas ou mar ou se tiñan parques naturales, etc. Pues empezaron a traballarse todas esas cuestións aos efectos de atraer crecientes masas de turistas, dando fundamentalmente dúas interpretacións a este proceso que podrían, ao mellor, desglosarse en outras subinterpretacións moi interesantes tamén. A primeira é a económica. O turismo é, ao fin e ao cabo, un modelo de exportación moi útil porque o que vendemos, en vez de telo que levarnos aos mercados exteriores, veñen aos mercados exteriores a comprarnos a casa. Pois é, digamos que, desde o punto de vista económico, é a invención da pedra filosofal, ¿verdad? Eu cultivo as patacas e despois veñen os compradores a buscar más a casa. E, cando lle digo, é que ainda non empecéi a apañarlas, ademais van a leira, apáñanas e despois pagan más. Bueno, son un auténtico tesouro. E iso é un pouco que é o turismo, non? Desde a perspectiva máis crasa, non? Máis elemental, que é unha actividade económica enormemente potenciada que, para algúns países, no noso caso, por exemplo, situándose en torno a 11-12%, según os anos do PIB, pois é realmente unha riqueza extraordinaria. Claro, non debemos de esquecer de que nós somos entre as dúas ou as tres potencias turísticas máis grandes do mundo. Por tanto, non é de extrañar que ese porcentaxe de PIB está aí, pero nos incorporámonos nun momento determinado á vida turística, anos 60 sobre todo, e a partir dese momento non fixo máis que medrar, non fixo máis que renovarse, perfeccionarse, competir, e os resultados siguen sendo extraordinarios. Dábase por sentado que tiña outra cosa, que era o intercambio cultural entre os povos, a través dos a través do turismo chegaba outra forma de vivir e chegaban outra forma de pensar. E ademais facíase imposible o peche de fronteiras. Unha das cousas que recordamos os que temos a miña edad e cando eu estaba a estudiar a universidade a finales dos anos 60. Parece, entrei na Universidade de Madrid no ano 68. Bueno, pues nos tiñamos a sensación de que isto que se conta agora da España en blanco e negro tal que non existía máis que no recinto estricto do marco político e que todo o demais España era un país aberto. Podías viaxar por todas partes, podías entrar e salir a placer os que tiñan pasaporte, que eu non tuve a sorte de estar durante 8 anos nese ciclo, ¿no? nese grupo de privilexiados. Pero os que tiñan pasaporte, que eran a inmensa maioría dos cidadanos españoles, pois, salvo a Mongolia exterior, que non sei onde queda, e a URSS, todos os demás sitios podían entrar e salir. Pero unha parte importante de que supuxo a nosa sensación de que España aínda era un país moito menos desenvolvido, pero cada vez máis desenvolvido, obviamente, naquel tempo frente aos países de Europa, pero que en outros aspectos nos entraban desde a literatura, o cine, etc., casi coa mesma cadencia, as modas, a música e tal, nos entraban casi coa mesma cadencia que entraban en Europa, era precisamente porque o turismo era unha exigencia fundamental para todo eso. De tal maneira que calquera censura ou calquera problemática que había en relación con interpretacións da vida moral, etc., caía en canto a se abría a vena turística, por tanto, foi desde esa perspectiva unha experiencia de progreso e de modificación social, de movilidade social extraordinariamente importante. Pero pasaron os tempos e o turismo empezou a enseñar, como todas as cousas teñen, outra cara. E a cara máis problemática que empezou a enseñar o turismo podes expresar tamén en dúas grandes líneas. En primeiro lugar, a masificación. O turismo cada vez, precisamente porque é unha actividade máis generalizada e no sentido en que é máis generalizada, menos pensada, menos elaborada desde o punto de vista das aficións e dos intereses personales, moitas veces soñados ao largo dunha vida antes de materializálos, empeza a ser o turismo guiado por unha serie de estruturas, sobre todo polos grandes tours operators que nos van levando a determinados sitios e a determinadas cousas. É o que están facendo e poñendo de moda sitios, actitudes, celebracións, etc., que, sin saber moi ben por qué, pois atraen unha enorme cantidade de personas. Eso fainos, en primeiro lugar, que unha parte importante do turismo que temos hoxe é absolutamente imposible de entender. A que ven a xente a Tomatina? Ven de todos os países do mundo. Como se pode entender semellante horterada? Pois non o sei, pero evidentemente eso existe así. E se nos agora dixéramos cales son as grandes celebracións de España, no País das Fallas, no País da Semana Santa de Sevilla, etc., pois cales son as nosas grandes celebracións, as máis internacionales, son o Botellón do San Fermín, o Gran Botellón do San Fermín, e a Tomatina de, non me acordo como se chama o povo, que inventou hai pouco tempo. Bueno, estos son exemplos deste proceso de conducción de rebaños hacia os objetivos turísticos. Non só afecta a esta descomposición un pouco cultural do feito de viaxar, porque o mismo podríamos coller pois, o turismo de borrachera, que xa explicamos agora así, ¿verdad? Que sei eu, o turismo festivalero que a música é o que menos interesa, é o que interesa é a posibilidad de pasar nunha playa aberta durante 72 horas sin salir dali e tal. Todos estes modelos que están asumidos xa nunha sociedade que o que fai é contar por masas e contar por euros, que xa o facemos con todo, ¿verdad? Ahora chega a Semana Santa non vai desaparecer nunca. Por qué? Porque a Semana Santa é a principal referencia do modelo económico español, ¿verdad? Ahora ven a Semana Santa e xa salvamos a costa do desemprego. Bueno, pues, evidentemente, eso é o que interpretamos en términos generales. Concentra tamén nos espacios tradicionales, poñamos un exemplo moi, moi destacado e, desde o meu punto de vista, bastante penoso, na Semana Santa de Sevilla, tal cantidad de multitudes que no fondo é imposible acceder a ela. Eu son un gran aficionado a ir á Semana Santa de Sevilla, estou deixando de facelo. estou deixando de facelo, en parte porque pola miña edade e en parte porque así non é practicable. A primeira vez que eu fun fora a Andalucía a dar un mitin, verdad? Estaba na campaña do 82 de Andalucía, eu acababa de ganar unhas eleccións, era un tío raro no PP, era o primeiro que tiña a posibilidade de haber dirixido unha campaña e habela ganado, e todo o mundo me quería ver. Entón, levaronme, estaba empezando a pre-campaña de Andalucía, levaronme a dar unhos mítines á provincia de Málaga, anduven por ali, Málaga de Granada, e vin a Sevilla a coller o avión o Mércores Santo. Eu oíra sempre, tiña as prevencións da Semana Santa que tiñamos todos os do norte, verdad, que sempre somos unhos engreídos, e todos pensando que era un barullo, máis ou menos, tal, salín a dar un paseo, e xa non volvín hasta o sábado, que suspendín os voos e non volvín a estar. Entón, empecé a ir. Xa había moita xente, era un tumulto xa, non? Xa o éder de hai séculos, non? Pero era practicable, de tal maneira que unha persona podía se mover dun lado para outro, ir a ver salir unha procesión ou entrar outra, podía acceder ás iglesias, podía acceder aos cultos, etc. Movíase basicamente dentro da... Ahora non, ahora é prácticamente imposible moverse nela, de tal maneira que a Semana Santa só pode ser observada mediante flashes. Pois se poño-me aquí, espero 3 horas, en 5 minutos pasa e eu vou-me para casa. Non? O resto é prácticamente imposible a mobilidade dentro de Sevilla. Hai unha parte máis importante, antes, entre outras cosas, onde chegaba, estaba posto toda Sevilla engalanada, as personas tamén, a famosa vestimenta do Sobresanto de Sevilla, que era elegantísima e tal. Ahora, o 90% da población que está ali non ten nada que ver con aquilo, non sabe moi ben de que vai, cando ve aplaudir a xente non sabe por que aplaude. En términos generales, o que estamos é promocionando un espectáculo que, por ser enormemente famoso, hai que haber estado ali. Así o dicimos ahora con moita frecuencia. Eu xa estuve ali, verdad? Bueno, pois a xente vai a estar ali. Bueno, pois eso non sei se nos empeza a pasar a nós tamén, verdad? Porque o que nos pasa non é só que non sean accesibles, é que os significados das cousas pouquinho a pouco van cambiando. E eu teño unha idea básica, fundamental, que casi quería trasladar aquí como elemento básico da miña reflexión. E é que os grandes atractivos históricos, que son, en términos generales, de significado plural, son pola súa beleza arquitectónica, polos seus emplazamentos, polas funcións históricas que cumpriron e polos mecanismos ideolóxicos que os compuxeron, perden atractivo se simplifican, se banalizan e se acaban convertindo en espectáculos. De tal maneira que eu sigo creendo que a Semana Santa como espectáculo non podría funcionar. E eu penso, na mesma proporción, eles teñenos ventaxa por unha cousa que direi agora a continuación, que tampouco no noso caso podría funcionar se acabamos esquecendo por que naceu isto, para que sirveu e por que alcanzou a importancia que alcanzou. Porque, aínda que nun momento determinado a inercia das curiosidades ou o feito de que hai alguén que xa foi a todos os sitios e tamén ten que ir á esquina do mundo veña aquí, non se podría soster indefinidamente se perden os seus significados esenciales. Isto afecta especialmente a un tipo de celebracións, un tipo de acontecimentos que non é moi frecuente no mundo. Se nós agora facemos a comparación, e fago a comparación da Semana Santa polo éxito e pola multitudinaria afluencia que temos e pola fama mundial que ten, non? Pola enorme riqueza tamén artística que a rodea, nos terreos de musicales, escultóricos, incluso nos movimentos de masas, etc., na capacidade autoorganizativa. A Semana Santa pervive porque non organiza ninguén, porque se autoorganiza, ¿verdad? Se estuvera encomendada a Iglesia ou estuvera encomendado ao Estado, faría moito tempo que non salía unha procesión, ¿verdad? Eso non foi así, e incluso nos momentos en que foi vista como unha especie de religiosidade espúria, os seus propios protagonistas mantuveron-a, seguiron enriquecendo, siguen enriquecendo, e, por tanto, pues, sigue funcionando. A Semana Santa ten unha ventaxa, e é que dura exactamente 8 días, ¿verdad? 8 días son de máis dura, senón dura 3 ou dura 4 días, non? E volvemos ao ano que ven. É máis que nesta concepción que temos agora de que as festas hai que estendelas, entonces a Navidad empeza a principios de noviembre, en Vigo pronto vai empezar a mediados de agosto, coincidindo con San Roque, terminada a festa de San Roque, empezará a Navidad. E hasta cando dura? Hasta o Xoves Santo pola tarde, para o venres hai que parar. Pero, hasta o día de Entroido. E o día de Entroido hasta cando dura? Hasta o venres Santo. E o venres Santo hasta canto dura? Bueno, aí hai un pouco de fitness e tal no medio, pero xa estamos pensando no momento da praia. Dá a sensación de que os hitos temporales que marcaban a deriva do ano, do tempo, das colleitas, dos climas, etc., que todo eso son as festividades, está cada unha posta no seu sitio, no seu momento, e era unha chamada de atención. Bueno, pois eran estrictamente limitadas no tempo. A Semana Santa de Sevilla, entre outras cousas, dura porque é absolutamente, estrictamente limitada no tempo. Non sale unha procesión antes do vernes de anterior ao Venres Santo, non sale ninguna despois do Domingo de Resurrección, todas salen á súa hora, levan 3 séculos ou 5 séculos pasando polo mismo camiño, entrando á mesma hora, dicindo as mesmas cousas, facendo as mesmas maravillas, está todo o mundo ali mirando para verlo este ano, que pasa así, e hai que volver ao ano que ven a ver se nos quedou algo por ver. É moito máis complicado administrar os procesos que son permanentes. É o caso de Santiago. O caso de Santiago é un fenómeno que, aunque ten o fito do ano santo, é un fenómeno que funciona permanentemente. E, por tanto, a tentación de convertilo ou de imitar na súa promoción e no seu desenvolvemento acontecimentos, unha expo, un carnaval, unha Semana Santa, etc., que son momentos enormemente explosivos e singulares dos movimentos de masas, poden traer, digamos, estes fenómenos que duran todo o tempo son moito máis sensibles. Por qué? Porque o feito de durar todo o tempo e non ter que estar esperando por eles nin concentrarse naquele mesmo momento justamente exixe que a súa interpretación e a participación que sobre eles facemos teña sentido. Senón, evidentemente, non funcionaría. A ver, son moi poucos os acontecimentos deste tipo que hai no mundo, que sean fenómenos que, ao mesmo tempo que reúnen unha gran atracción, duran no tempo séculos e, ademais, son diarios, todos os anos, todos os días. E, por tanto, de eso, desde o meu punto de vista, contra o que a veces parece, debe de ser especialísimamente conservado nos seus significados e nas súas interpretacións. Se quixéramos poñer exemplos parecidos ao de Santiago, casi todos son de orden religioso e de moitísima menos calidade, ou se queren decirlo de alguna maneira, moitísimo máis vencellados á religiosidade popular que o noso. Pois un fenómeno deste tipo é o que ten Francia en Lourdes, por poñer un exemplo, ou o que ten Polonia en Sostokova. Pois son santuarios de unha gran atracción permanente, secular, o caso de Lourdes a Mar Novo, pero son seculares e tal, que producen evidentemente este tipo de movimentos. E, por tanto, o noso, eu creo que é o máis sensible de todos. E dá a sensación de que, en certa medida, estamos esquecendo a súa interpretación. Non hai moito tempo, bueno, hai algún. Asistín a unha, non me acordo que foi, a unha inauguración de unha exposición ou algo así. E escoitei o discurso dunha autoridade da Xunta, que explicou que o Camiño de Santiago neste momento era un sitio a donde acudía todo o mundo. Xa viñan os japoneses, os coreanos, os americanos, os brasileiros, viñan moitísimos, os franceses, os alemanes, os ingleses, os griegos, os turcos. Eu, o que acabou, sentínme absolutamente chamado. É dicir, a ver, quizá che houbera sido razonable decir que hai algúns cristianos que tamén veñen, verdad? Porque, a ver, que nos estamos perdiendo, ¿verdad? Que nos estamos perdiendo. Y me parece que nos estamos perdiendo. Non ten a culpa non solo a organización turística ni nada, sino que tamén a ten a Iglesia nunha parte importante, que tamén contribuiu a unha espectacularización do camiño. Se nos lembra o Códice Calistino, a interpretación da catedral era completamente distinta da doxe, ¿verdad? La catedral no cerraba, estaba abierta día e noche, la gente entraba constantemente E aquello era, en el mejor de los sentidos de la palabra, unha feira popular, donde a xente entraba e salía constantemente, e o culto da catedral funcionaba ao marxen deso, que estaba, por decirlo de alguma manera, reconducido pola propia estrutura da catedral, os ritos típicos da cuestión popular. O feito de haber collido o elemento máis popular de todos e haberlo metido na celebración da misa e obligarnos a que para ver o botafumeiro, que o botafumeiro é un elemento para ver, verdad? Obligarnos a ter que ir a unha misa de hora e media de duración, evidentemente o que fai non é engrandecer o botafumeiro, que é o que pensan os seus rectores, senón que é feirear a misa, verdad? É normal, porque as cousas son como son, non? E, por tanto, digamos que aí hai unha determinada intención de, ao mesmo tempo que a Iglesia naturalmente está intentando que ao mesmo tempo haxa unha interpretación religiosa do camiño, pero tamén quere que haxa unha interpretación espectacular do camiño e da propia catedral. Eu creo que a catedral xa empeza a sufrir de unha maneira extraordinaria este efecto. É enormemente importante atender a estas cousas, porque o día que a convirtamos nun museo, que hasta ahora non o era, o día que a convirtamos nun museo ou nun teatro museo, pois evidentemente a catedral xa non será o que era. E, por tanto, desde esa perspectiva, eu propoño que fagamos unha revisión do asunto. Volvendo un pouco ao tema da cuestión. A ver, é evidente a enorme capacidade. Non me acordo hasta que hora teño que falar.
Sí. Pero non se preocupe que fago aquí hoxe de Ana Pastor e vou señalando.
Vale, moi ben.
O tempo. Poñemos o cronómetro.
Sí. A mellor tamén que a mellor ao final que
queren facer algunha pregunta, si, deixamos uns minutos para algunha pregunta.
Volvendo un pouco ao tema do fondo, non cabe a menor dúda de que o fenómeno de Santiago é tan potente que é capaz de vertebrar que é capaz de sosterse non solamente na súa extensión universal e europea, senón que é capaz de vertebrar, de facer, de convertirse no elemento organizador de todo o proceso turístico en Galicia. Pero xa debíamos de estar un tanto advertidos de que iso non está sendo así. Se nos collemos, por exemplo, o patrimonio de Santiago, 90% en torno da catedral. Se nos alonxamos 100 metros da catedral, a iglesia de San Martiño Pinario é unha gran desconocida. O cual quere dicir que realmente non estamos facendo esa vertebración. Eu ainda lín o outro día unha cousa nun periódico con motivo do peche da catedral. Decía que se estaba abrindo a iglesia de San Martín, se estaba preparando a iglesia de San Martín Pinario para sustituir a catedral durante o tempo nas ceremonias esenciales que estaría cerrada. E entón decía, un periódico de Galicia, decía, esa iglesia que é a gran desconocida. E a continuación decía, claro, non é tampouco de extrañar que sea a gran desconocida ante outros monumentos como a propia catedral e a iglesia de San Francisco. Eu dixen, este tipo non entrou nunca na iglesia de San Martiño Pinario, obviamente, porque a iglesia de San Martiño Pinario é con moitísima diferencia a mellor iglesia que hai en Santiago despois da catedral. E, por tanto, dicir, San Francisco é moi grande, moi vistosa, é moi interesante. E ten, o seu mosteiro ten unha historia riquísima, pouco coñecida por outra parte, é unha importancia extraordinaria no desenvolvemento da cristiandade mundial, non? Especialmente a súa relación con Terra Santa, etc. Pero non ten nada que ver con a iglesia e o mosteiro de San Martiño Pinario. Santiago é prácticamente un desconocido para a xente, salvo o entorno da catedral e as dúas da Alameda, as irmáns que teñen as culturas na Alameda. O resto non está introducido neso. De vez en cuando a universidade fai grandes intentos de que o patrimonio, por exemplo, universitario sea coñecido. Non é basicamente visitado, salvo se cae no camiño da catedral. Pero se nos agora trasladamos iso ao conxunto do territorio e decimos que importancia teñen, por exemplo, os nosos grandes mosteiros no turismo internacional, non? Que importancia teñen, por exemplo, o románico galego dentro dunha visión conxunta xa non digamos algún de extraordinaria potencia como o da Ribeira Sacra, non? Como interpretamos nos, por exemplo, o modelo monacal en Galicia? Por que chegamos a un mosteiro, por exemplo, San Estevo de Ribas de Sil? E o primeiro que temos é unha gran sensación de absurdo. Que facía aquí, no medio desta soidade, esta obra, este mosteiro, esta riqueza? Impresionante, verdad? Porque non entendemos nada, porque non sabemos por que se facían os mosteiros onde se facían, e que función cumpliron, e que modelo de colonización había, verdad? Entre outras cousas, por exemplo, ahora estamos falando dun problema fundamental en España, que é a despoblación do campo. España non é propiamente un país despoblado, porque, claro, cando decimos que hai territorios que hai nun kilómetro cuadrado un habitante, efectivamente é certo, hai nun kilómetro cuadrado un habitante, verdad? Pero no kilómetro cuadrado do lado hai 250, por tanto, xa non valo o exemplo. Se nos collemos por kilómetros e collemos os Estados Unidos sí que ten desierto, verdad? E, por tanto, desde esa perspectiva estámolo enfocando mal. Pero a gran paradoxa que nos produce a nós o vaciamento da España rural é porque España ten unha cousa que ahora non se comenta, pero que encolle o coche, como se collía antes o carro dos bois, verdad? Se decía que vai andando, verdad? Que encolle o coche o deixa ir solo polos camiños. E o coche, de vez en cuando, ve unha encrucillada así un pouco rara e digo, vou-me meter por aquí a ver que pasa. E quen recorre así España durante moitos anos, a primeira gran sorpresa que leve é que España medra, tamén lle pasou a Italia e a Francia, non? Por iso son ahora mesmo os tres grandes centros de patrimonio, que medran absolutamente descentralizadas, de tal maneira que Madrid é Madrid, pero Madrid é unha gran capital artística pola parte museística, pero en canto pasamos ao patrimonio de uso de participación dos ciudadanos, etc., Madrid ten unha importancia relativa dentro de España. En cambio, ten a Salamanca, ten a Coria, ten a Sevilla, ten a, que sei eu, Málaga, ten a, casi todos os pueblos de España teñen enormes expresións artísticas. Tamén os poucos. Recorrer, por exemplo, provincias como Burgos, Palencia, norte de Palencia, Burgos, etc., producenos unha sensación extraordinaria. Primeiro, que hai varias etapas de esplendor. Vemos o románico, pero despois vemos o renacimiento de unha potencia extraordinaria. E despois producenos unha sensación rarísima, que é que hai moitas iglesias donde todo o concello cabe no presbiterio, verdad? E despois o resto da iglesia nunca sabemos para que servía. E sempre nos estamos preguntando como fomos capaces de encher ese territorio. Evidentemente nos temos unha visión falseada de todo eso. É obvio que onde hai esa gran iglesia houbo 1000 casas, verdad? Aunque ahora non queden máis que 140. O cual quere decir que perdemos a perspectiva histórica e empezamos a considerar todo así como unha cousa rara. E o gran sentido de vacío que nós temos da nosa España é porque se están vaciando povos de unha importancia artística, de unha beleza, de unha importancia histórica extraordinaria que quedan completamente baleiros. Eso é o que nos chama a atención. Non nos chama nada a atención que o Caurel se quede baleiro. Pero chámanos moitísimo a atención que povos de gran importancia en outras etapas históricas, hasta antes do Onte, verdad, que teñen un riquísimo patrimonio que incluso non sabemos como conservar a medida que se van vaciando os entornos, xa non hai nin quen abra as iglesias, nin quen abra os museos, nin quen enseñe o castelo, non hai xa casi nada, eso se quede vacío, é como se a España que fixemos durante moitísimo tempo se estuvese desmoronando. Bueno, pois, un mecanismo de evitar eso é, naturalmente, vertebrar as rutas turísticas e explicálas incluso na súa funcionalidade, tamén na súa eficacia. Por que foi posible que todo ese patrimonio se fora xenerando de unha maneira tan extendida que acabase ocupando todo o territorio? Unha das cousas que máis me gusta a mí escoitar é unha frase que di que en Europa, a finales do século XIX, non había ningún punto desde os Urales hasta as costas atlánticas donde, de noite, non se escoitase unha campana. unha campana que tocase de noite, non se escoitase. Esa forma de encher o espacio hai na que explicar, e hai na que entender, porque senón acabamos perdendo a importancia incluso que tuvo esos que tuveron esos grandes elementos. Acabámoslos pechando, acabámoslos considerando incluso elementos pesados para a xestión complicada do país. Bueno, pues evidente que nós tampouco temos ese tema ben resolto. Aquí en Galicia ainda sigue sendo moi difícil encontrar as iglesias abertas, entender perfectamente os monasterios, utilizar o seu patrimonio cultural, os magníficos órganos que hai, por exemplo, en Celanova, en Xunqueira de Ambía, etc. Están mortos de risa todo o ano. Eso sí, mellor imos a Covarrubias a escoitar un concierto, pero nós non damos o concierto ali. E todo eso falta por vertebrar en torno ao Camiño de Santiago, que podía facer unha oferta complexa sobre un país enormemente rico e enormemente complexo desde o punto de vista artístico, patrimonial e simbólico. E, por tanto, aí estamos poñendo... En cambio, o que estamos facendo é, do Camiño de Santiago, unha enorme masificación con pérdida de sentido. Eu, ás veces, cando quero facer esas xeracións, digo que a maior parte dos peregrinos consisten en chegar nun autobús, baixar á catedral, aguantar a misa, en estrito sentido, para ver o Botafumeiro, tomar unhas cañas e comprar unha bruxa na Rúa do Vilar. Amigo da bruxa traime absolutamente maravillado, que o tío fa o Camiño de Santiago durante 900 kilómetros, gane o xubileo e expor se leve de recordo unha bruxa montada nunha escoba. Pero se ides pola Rúa do Vilar, é obvio que o elemento máis atractivo son as bruxas montadas na escoba, que se están postas a porta das tendas de quincalla do Camiño de Santiago. E, por tanto, a mí pareceme que esa parte queda sin tal. Bueno, tamén desde o meu punto de vista estáse perdendo a interpretación do Camiño de Santiago. Incluso na parte que lle queda de interpretación religiosa, é imposible seguir dicindo que o Camiño de Santiago é unha ruta cultural, ¿verdad? Todos os fenómenos, culturales ou non culturales, pero especialmente religiosos, son intensamente participables pola xente que non o é. Ou pola xente que non o participa. Eu isto explicaba yo aos meus rapaces de unha maneira moi sencilla, non? A ver, papá, ti porque vas á procesión de Forcarei e despois non vas a ninguna outra en todo o mundo? Por unha razón moi sencilla, porque a procesión de Forcarei para min ten unha interpretación complementaria a parte máis ou menos visible que ten ali, que non a ten ninguna outra. E, por tanto, eu participo eso, porque teño unha interpretación de memoria, de sentimentos, de incluso de traxectoria familiar, etc., que de alguma maneira me sinto obligado a despois diso, non. E, por tanto, eu podo ter, pero eso non quer dicir que non vai haber outras cousas, vou nas ver, pero esas, evidentemente, eu vou nas ver, e a de Forcarei non a vou a ver, senón que estou nela. Bueno, porque esa interpreto así. Eu creo que o Camiño de Santiago está se convertindo, digamos, está perdendo a parte da, digamos, da participación, do entendimento da súa función, e está entrando na parte do espectáculo masivamente, ¿no? Iso é o que está facendo a tendencia a decir que aquí pode venir todo Dios e pode venir a cualquier cosa. E, por tanto, desde esa perspectiva creo que hai que recuperar eso. E vou facer algunhas reflexións desde o meu punto de vista que son enormemente importantes. A ver, eu escribín un libro sobre isto aí no ano 90, publicouse no ano 97, me parece, co título larguísimo de La función política de los caminos de peregrinación en la Europa medieval, que levaba como subtítulo Historia del Camino de Santiago, o algo así. E despois publicaron unha segunda edición, que está, o libro está editado en Tecnos, por Tecnos en Madrid, publicaron unha segunda edición que lle añadiron un capituliño que me pediron, pero nada máis, o resto é o mesmo, e cambiaron o título para poñerlle un título máis corto. Do primeiro non quedan exemplares, pero do segundo o mellor ainda queda. Titúlase La formación de Occidente. El Camino de Santiago en perspectiva europea o algo así, en perspectiva política. Entonces, digamos que Eso foi a miña tese de doutoramento. Eu publiquei, ninguén dixo que a copiara. E aí fixen unha serie de reflexións, das cuales algunhas me parece que son algunhas moi complexas e outras son moito máis fáciles de transmitir. O primeiro que sucede con Santiago como centro de peregrinación é que rompe dous estereotipos presentes en toda Europa. Prácticamente é o único centro masivo de atracción de masas que rompe estes dous criterios. O primeiro criterio que rompe é o criterio de centralidade. Santiago é un centro de atracción extremadamente periférico. Sigue sendo periférico hoxe, pero era extremadamente periférico na historia medieval europea. De tal maneira que quedaba no fin do mundo literalmente. Non en Finisterre, quedaba no fin do mundo. Finisterre é outro invento. Entonces, por que rompe ese criterio? Nos cando falamos de peregrinación, sempre lle poñemos unha palabra diante. É un centro de peregrinación. Santiago non é un centro de peregrinación, é unha esquina de peregrinación. Hai algunha chamada de atención nos debe de facer. Se nos ahora mesmo collemos centro de peregrinación de gran importancia en Europa, con magníficas basílicas, magníficos pórticos da gloria, Francia está chea así deles, verdad? Son centros de peregrinación, é dicir, tiñan influencia nunha área, a veces bastante grande. O santuario quedaba prácticamente no centro dese camiño e servía como elemento vertebrador xeográfico e incluso desde o punto de vista das utilizacións ou ordenacións do territorio para todo o conxunto dese proceso. E máis, durante moito tempo, cando se quería señalar unha etapa, unha área especialmente importante na organización dun reino, etc., o primeiro que se facía era crear un santuario ou un monasterio que servira de centro a unha área que desde ese momento se sentía de alguna maneira vinculada e identificada por ese elemento fundamental. Que un centro de peregrinación europea, dos máis importantes, quede situado na esquina, chama moitísima atención. E non só eso, senón que despois, como tal como explica o Códice Calistino, acabe servindo como vertebración dos centros de peregrinación espartidos polo territorio europeo para leválos xustamente, convertilos en etapas, que iso é o que fai o Camiño de Santiago, convirte en etapas os grandes centros de peregrinación europeo, vai facendo pasar os camiños polos grandes centros e convertindo-os en etapas, para chegar á gran peregrinación universal, que é europea, que é Santiago, e que está na esquina de todo. Eso é sencillamente por unha cuestión. E é porque Santiago xurde no momento en que Europa estaba saindo do proceso de destrucción do espacio europeo que supuxera a caída do Imperio Romano e a posterior entrada dos bárbaros. O primeiro que ven é unha desmembración absoluta do espacio del sálvese quien pueda, e, por tanto, o que se produce é unha aislación, un aislamento en feudos que cada un vai arreglándose como pode, tamén se vai empobrecendo, pero subsiste Europa nese sentido, caen as infraestructuras, cae todo, e Europa pasa a ser exactamente o contrario do que fora no tempo dos romanos. Bueno, empezan algúns intentos, casi sempre militares, de recompoñer o imperio. O primeiro ven de Oriente, ven de Justiniano, de toda esta xente, de Belisario e demás, que queren empezar a reconquistar, o imperio de Occidente, de Oriente ainda pervivía, e queren empezar a reconquistar o imperio de Oriente, tanto desde o punto de vista cultural como desde o punto de vista militar, ¿no? Por tanto, pues empezan sobre todo a conquista de Italia, tanto polo sur como pola parte norte, por Ravenna, etc. Fan ali o exarcado aquel para que, de alguna maneira, se convirta na capital occidental do imperio oriental, e empezan a intentar que aquelo se convirta nunha recomposición do imperio. Evidentemente, xa non tiña poder en absoluto militar Bizancio para poder restaurar o imperio. Despois empezan proxectos moito máis pequenos, que é organizar a parte do Occidente, Oriente para os bizantinos, e nosotros organizamos Oriente. E aí, pois, a importancia de elementos como Clodoveo, etcétera, pues teñen unha gran importancia, porque intentan, incluso, ahora non me acordo dos nomes, pero algún me virá no propio camiño desta exposición, pois empezan a intentar a reconstrucción militar do Imperio. Non foi posible, está moi ben analizado, no sentido de que non había o espírito militar, nin a técnica, nin as lesións, nin tampouco, nin siquiera a idea que tiña Roma de que o mundo se podía organizar baixo unha sola perspectiva. E entonces é cando xurde Carlomagno. Carlomagno é relativamente importante, pero o que é moi importante é o reino de Carlomagno. Halfen, que foi quen mellor lo estudiou, a min sempre o recordo moito, porque Halfen estaba terminando a súa tesis doctoral sobre Carlomagno cando estourou a Segunda Guerra Mundial, e nun bombardeo foi xa a tesis desapareceu. Tuvo que reconstruir despois, non a pudo reconstruir toda, porque unha parte importante da documentación que tiña acumulada desapareceu, pero publicou un libro extraordinario que se sigue lendo hoxendía con moitísimo criterio. E Halfen fai un pouco a idea de que é un reino raro donde a historia de Carlomagno é moi pouco importante e, en cambio, a lenda carolingia ten unha importancia crucial e esencial na construcción de Europa. E por qué? Porque unha das cousas que fixera ben Carlomagno fora crear unha corte culta coa intención de restaurar culturalmente o imperio. Ele pensaba que se volvíamos de alguna maneira a reconstruir os elementos espirituales da unidade europea, preocupaba especialmente a Iglesia, un gran reformador da Iglesia, a extensión dos monacatos, etc., como elementos vertebradores da cultura, que se podría de alguna maneira reconstruir despois o imperio. Pero cando crea o entorno dos sabios, cuyo líder principal nos conocemos como Alcuino, ¿no? Alcuino de York, alguén lle di, no, mira, por esa vía non vamos a chegar. E, por tanto, o que hai que facer é buscar outra vía de reconstrucción da unidade europea que non teña que pasar pola unificación militar e política do imperio. E alguén lle recorda unha frase famosa que dixera San Agustín cando entraran os bárbaros en Roma. A primeira noticia que reciben, aquilo tal, acabouse todo tal. E San Agustín di no seu discurso de Urbi et Cidio alá en setembro do ano 407, di unha cousa que quedou para a historia: Roma non perit si Romani non perint. Roma non perecerá mentre haxa romanos. É dicir, Roma pode perecer no sentido físico do poder unitario do imperio. Pero Roma é moitísimo máis que eso. É unha lingua, é un dereito, é unha cultura, é unha forma de vivir, é unha forma de facer. E, por tanto, mentre haxa romanos, pode estar máis ou menos repartido o imperio, pero Roma non caerá. E esa é a frase que lle transmiten a Carlomagno: Roma non perit si Romane non perit. Bueno, pois, el o que di é: pois facamos unha Roma espiritual. E a Roma espiritual en que consiste? Non que se chamamos Occidente, ou se chamou con espírito, con sentido moito máis claro, a cristiandad, que foi o primeiro movimento globalizador e unificador cultural de Europa. Da maneira que nos hoxe, cando viaxamos a Europa, podemos encontrar paisaxes distintos, etc. O único que non é distinto prácticamente son as catedrales, as iglesias, os cantos, as misas, todo eso só está, o arte, todo eso está unificado nese entorno. E entonces empeza el un proceso que ten moitísimo que ver con esa homologación espiritual, cultural, religiosa, que está por encima dos procesos de ruptura do espacio físico, e que debe de ser reconocida e interpretada polos ciudadanos. E entonces o que fai é dúas cousas fundamentales, e ao mellor debime estender máis nesto, e non no de antes, pero todo vale, e, por tanto, isto queda para do ano que ven. Xa non terei que dar clase, e, por tanto, podrei vivir máis tempo e estar aquí tamén máis tempo. Entonces empeza a facer dúas cousas fundamentales. Unha, señalar o espacio. E, por tanto, el o que fai é señalar un espacio espiritual que é o espírito da cristiandade. E entonces colle unha, podíamos proyectar, pero non íamos proyectar, porque incluso me parece que a proyección que fixera para aquí que a deixei no ordenador, pero tiña outra, pero en todo caso xa non dá tempo. Entonces el colle unha cousa e fai unha definición do espacio. E di, o espacio da cristiandá empeza en Xerusalén, que é onde nace, e termina no fin do mundo, que é onde marcha, onde manda Cristo aos seus apóstolos a predicar. Tendes, tendedes da fé, hasta que cheguedes ao fin do mundo. E despois di, e no medio está Roma, donde por algún designio especial, naturalmente vinculado ao poder político do imperio, se sitúa o centro de poder da Iglesia. Entonces, lo que fai é, a parte occidental, nos estábamos ocupados básicamente por los bárbaros, ¿verdad? Por los bárbaros, por los árabes. Estábamos ocupando en aquel momento, un pouco antes, xa estábamos ocupados, ¿no? E a parte do outro lado era o Imperio Bizantino, e tamén xa estaba ocupado por distintos poderes orientales que de alguma maneira facían imposible o fenómeno da integración, digamos, siquiera simbólica de Jerusalén. El, a pesar de todo, fai esa interpretación simbólica e di, o centro é Roma, e se collemos desde ali un compás e o poñemos en Santiago e facemos así, nunca hai susto en Jerusalén. E di, ese é o espacio que imos a organizar como espacio unificado espiritualmente e ímolo convertir nun elemento que sea capaz de organizarse, defenderse, progresar, restaurar as culturas antiguas, etcétera, etcétera, igual que foi no tempo en que, ademais de eso, era un espacio, polo menos hasta o Rin e hasta o deserto do Sáhara, fundamentalmente unificado tamén en términos políticos e en términos económicos. Non lograremos outros términos políticos e económicos, eso xa vai circulando por outra vía, pero temos que lograr este aspecto. E o segundo que fai é señalar os elementos esenciales de esa interpretación. É di, Jerusalén nun extremo, a historia de Turpini fai chegar a Carlomagno, a Jerusalén, Carlomagno é posible que nunca soubera moi ben onde quedaba Jerusalén, nunca pasara de Roma para lá, verdad? Fai no chegar tamén a Santiago, onde tampouco nunca estuvo. Entonces fai no presente en todas partes como o gran reorganizador do reino de Cristo. E Santiago é o vértice occidental dese proceso. Pero Santiago permítelle tamén facer outra cousa, que é unha reivindicación de legitimidade territorial. É dicir, eso está ocupado, tamén se fai sobre o Oriente, que son as cruzadas. Eso está ocupado, pero eso é de dereito noso. Eso é cristiandade. E, portanto, non só temos dereito, senón unha obriga de repoñer eso no espacio cristiano occidental. E esa é a base fundamental que moviliza unha parte importante da Reconquista despois da aparición cultural do fenómeno de Santiago. Por iso, agora vou terminando, por iso o camiño de Santiago é a outra cuestión que eu lhe decía que rompe, o outro criterio que rompe, que é o criterio da cidade como encrucillada. A ver, todas as cidades son cruces de camiños. Unha cidade é fundamentalmente un cruce de camiños en torno ao que se fixeron casas, ¿no? Por tanto, todas as cidades teñen camiños, moitos camiños. Madrid é Madrid porque ten seis radiales que vertebran o territorio español no seu conxunto. Santiago, a súa excepción, era que tiña un camiño solo. Tiña un camiño solo. Non era un vértice de camiños, non era unha encrutillada. Era o final do camiño de Europa. Por tanto, o que significaba xustamente era a unión umbilical que tiñan os territorios de Occidente amenazados e perdidos para o proceso da cristiandade, unidos á cultura e á fé e á legitimidade de Occidente, a través dun elemento que os camiñantes oficiaban no estrito sentido da palabra, participaban ou sacralizaban mediante a unión de unha motivación religiosa con unha importante motivación de orden político. O camiño de Santiago non é a forma de vir a Santiago, non é o traxeto polo que se pode vir a Santiago. O camiño de Santiago é a expresión do nacimento da Europa da cristiandade. E, por tanto, tampouco non estou moi de acordo con que cada día xurda un camiño novo para vir a Santiago. Eso é unha inflación de un tesouro que, a medida que entra a inflación, vai perdendo valor, como é evidente. A todos vos terá sorprendido alguna vez ir por un camiño de Cuenca, ¿verdad? E de repente pasar un cambio de rasante e ver un letreiro que di Camino de Santiago. Dios santo, ¿verdad? Dios santo, ¿de que estamos falando? Por eso eu tamén teño moitas dúbidas de que esta idea de que todo o mundo é un camiño de Santiago sea rentable. Creo que o camiño de Santiago, no sentido teórico, excelso, histórico, simbólico, solo é un camiño, que é o camiño de Europa. E, por tanto, digamos, por certo, é o que nos conforma despois a partir do tempo. Por ele entra a cultura, por ele entra o arte, por ele entra todo, porque foi feito exactamente para eso. E, por tanto, desde esa perspectiva, non quero dicir que Santiago non teña moitos camiños, pero tamén os ten Pontevedra. Non. A cuestión é o camiño nesa cuestión. E eu creo que se perdemos a relevancia de esa fórmula, e se que facemos camiño simplemente para que veña máis xente, me parece que estamos traballando en contra da final do modelo. O que quero decir con isto é que nós temos un tesouro, remato xa, que nós temos un tesouro de inmenso valor, que non é reproducible, que non é imitable. Por tanto, a súa singularidade engádelle un valor extraordinario, pero que eso ten a súa importancia non só radica nos aspectos artísticos e no feito religioso, senón que radica en toda unha arquitectura teórica, político-religiosa, que efectivamente ten unha finalidade conquerida e da que Santiago foi protagonista fundamental, porque precisamente era a legitimación e o punto final periférico desta situación. E a min pareceme que sendo tan grande, tan importante, tan continuado, tan longo na historia, a posibilidade de que neste momento este perdendo significados debería nos preocupar extraordinariamente como elemento fundamental de todas estas outras políticas que eu entendo se non afectan a comprensión e a grandeza do feito principal. E só me queda por decir unha idea que non quedaría a gusto se non me dixera. Unha das cousas que está pasando ao Camiño de Santiago é que está sendo interpretado como unha fórmula de religión popular. Poñemos os dedos, damos o abrazo a Porto. Non. O Camiño de Santiago foi unha forma espléndida de entender o sentido religioso de Europa, que en términos xerales é dunha grandeza, é dunha importancia filosófica, teolóxica e política extraordinaria. E o Camiño de Santiago sitúase aí, o feito que despois os mortales individualmente, e cando levamos os nenos a enseñar o mundo, fagamos sobre esos feitos un fenómeno tamén popular, non ten importancia. Pero Santiago non é un fenómeno popular. Santiago é un fenómeno de enorme envergadura intelectual, política e religiosa, e hai que conservalo como tal. De outra maneira, estaríamos matando a galiña dos ovos de ouro. Moitas gracias.
Moitísimas gracias, José Luis. Abrimos un turno de preguntas, non moi longas, porque o profesor Barreiro Rivas está en clase, así que, bueno, non nos podemos prolongar moitísimo tempo. Se non hai preguntas, pregunto unha cousa. Un dos motivos das xornadas de hoxe é a existencia dunha normativa a nivel estatal e tamén unha normativa que está neste momento en tramitación parlamentaria que se refire á rehabilitación e regeneración urbana dos conxuntos históricos das nosas cidades. Comentaba usted, de certo, que unha das problemáticas que sempre se pon de manifesto en relación ao turismo é que se está abandonando, que hai moitísimos núcleos rurais, moitísimos núcleos urbanos que están en abandono. Esa normativa, o que pretende esa rehabilitación, esa regeneración dos conxuntos históricos, estáse producindo en algunhas cidades nos que xa se está levando iso a cabo a invasión de numerosas digamos empresas que se dedican a ese turismo, digamos, que eses apartamentos turísticos, ¿no? Eso vai a comenzar ahora aquí en Galicia. Que medidas poderíamos adoptar desde o punto de vista da xestión turística en relación a este motivo que se empeza a asomar un pouco a pata concretamente en cidades como Santiago, por exemplo, de Compostela, ¿no?
A ver, eu ahora non estou nestas cousas, verdad? Pero, en todo caso, direi dúas ou tres que me parecen de enorme importancia. En primeiro lugar, canto máis vertebremos o conxunto do territorio ao fenómeno turístico, evidentemente máis estenderemos o conxunto do sitio. E, por tanto, a presión singular sobre determinados puntos, que é moi importante, somos, por exemplo, por motivos distintos, obviamente, por exemplo, sobre as Rías Baixas, sobre Santiago, etc., na medida en que encontrase turismo interior, moi diversificado, etc., evidentemente, esa presión sería menor. E, por tanto, tamén a importancia que terían o uso referencial por parte de algunhas organizacións empresariales, turísticas, etc., de algunhas determinadas zonas, a máis sensible hoxe seguramente é a Ribeira Sacra, pois quedaría en certa medida disminuída. E en segundo lugar, eu creo que hai que terminar coa idea de valorar a importancia e a importancia tamén económica do fluxo turístico en función do número de visitantes e do número de aportacións ao PIB. Creo que se sigue insistindo nesa idea e favorecemos a idea de que ter moitos habitantes é éxito e ter poucos é fracaso, non teremos máis remedio que soportar en algúns sitios moi aillados, por certo, que ao mesmo tempo do outro lado, eu ainda non hai moito que estuve dando a última volta pola Ribeira Sacra, e durmíramos en Ribar de Sil, durmíramos, quero dicir, a miña muller máis eu, e decidimos ir a ver Monte de Ramo, que eu facía moito tempo que non o iba a ver, además quería comprobar algunhas cousas que algunhas decisións que tomara en relación con aquel. A cuestión é tremenda de ser casi imposible encontrar habitacións na Ribeira Sacra a 25 ou 30 kilómetros un sitio onde non vai ninguén, verdad? Que é Monte de Ramo. Non ten moito sentido este, porque Monte de Ramo é unha referencia importantísima no monacato español, non só no monacato galego, tamén no éder da experiencia artística, mas un dos poucos elementos que nós temos algúns moi importantes, pero da arquitectura herreriana, dese renacimento puro, limpio que aparece no século XVI en España. No? Bueno, pois pues está o pobre ali, verdad, morrendo de risa. Eu creo que hai que redistribuir todo eso e vertebrar o millor. Porque, desde o meu punto de vista, o problema máis grande que temos é o de que o turismo se fixe en... A ver, a veces non son ni siquiera cousas de gran importancia, non é Santiago. A veces é o Banco de Loiva, verdad? Empezamos a falar do Banco de Loiva e, de repente, está todo cheo de autobuses o camiño para irse a sentar un minuto no Banco de Loiva. Eso non pode suceder, ou hai que procurar que non suceda. E a administración ten aí dúas cousas que facer. Unha, vertebrar o conxunto para que se estenda ese tema, e outro, non valorar sempre como elemento de éxito a multitude e o PIB. Ten que haber, o patrimonio ten outras funcións e hai que destacalas e hai que facelo durar. Ten que ser unha riqueza permanente e non unha mina que unha vez agotada abandonamos e ímonos a outra. Eu creo que eso sería neste momento, por tanto, unha parte importante de acción e a outra é de non accionar tanto, verdad? Sería esa.
Bueno, se non hai ninguna pregunta.
Moi ben, por moitas gracias.
Non está Sonia, a directora da escola.
Ah, perdón.
Isto non é unha pregunta, eu quero aproveitar a ocasión para felicitar o ponente por esta exposición clarísima sobre o Camiño de Santiago e sobre todo por ofrecernos unha visión de si mesmo como experto no tema do Camiño de Santiago, que eu coñecía ben porque era a súa tesis, pero como digo, por compartir con nos esta versión de si mesmo menos coñecida que a de politólogo e político que xa conocemos. Así que moitas gracias por aceptar a invitación da Escola Galega de Administración Pública. E hasta outra ocasión.
Moitas gracias.